cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete predavanje njegovog preosveštenstva, episkopa remezijanskog gospodina Andreja, vikarnog episkopa njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, o svetom apostolu Marku, koje je održao u kripti Markove crkve u Beogradu. Sveti apostol Marko je u najpotresnijem dodiru sa tajnom Hristove smrti i vaskrsenja, tajnom crkve, tajnom Novoga Zavjeta. Ovim riječima vladika Andrej, vikarni episkop njegove svetosti, patrijarha Irineja, podvukao je značaj ovog svetog apostola na predavanju o svetom apostolu Marku. On je brojnim slušaocima podijelio osnovne izvore o životu i djelu ovog svetog apostola, judeo-hrišćanina koji je svoje evanđelje napisao u Rimu u dodiru sa neposrednim svjedočenjem svetog apostola Petra.
Radost je na mojoj strani. Ja se mnogo radujem što se nalazim u vašoj sredini već drugi put posle ovog okrugog stola o knjizi Predraga Miodraga u crkvenom pojanju. Moja davnašnja želja bila da jednom dolazim u ovaj hram među vama i među vašim dobrim pastirima i da upravo moj pogled uperem prema svetom evanđelistu Marku, koji je jedan zaista vrhunac u Božjem otkrivenju i u našem bogopoznanju. A što se raduje otac Trajan što je došao vladika, uvijek se vraćam našoj princezi Katarini Karadžorđević. Kad ja dolazim u Beli dvor, ona kaže: ja sam vrlo srećna što je došla naša vladika. A što kaže otac Prota, da nije čovjek, samo bio u manastiru Čelije kod Valjevo na parastosu ocu Justinu, jedan 40-dnevni parastos da je bilo mnogih velikodostojnika i jedan Grk koji je lepo naučio naš srpski jezik kao naša princeza, on je uzeo reč i na tečnom srpskom ovako počeo svoj govor: vaše svetosti, vaše blaženstvo, vaše visoko preosveštenstva, vaše preosveštenstva, prečasno sveštenstvo, prepodobno monaštvo i ljudi. Tako da, a to na grčkom kad se kaže ke laiki, to nije kao, ali kao da ovi nisu ljudi, ali svi su u stvari, svi smo mi jedno veliko bratstvo, jedna velika duhovna porodica, naravno, i u toj duhovnoj porodici sve radosti treba da nam budu zajedničke. I tako se nadam da moj večerašnji nastup bude u stvari na jednu zajedničku radost i duhovnu izgradnju, a istovremeno i produbljivanje sve te tajne naše vere. Moj nastup će imati dva dela, mogući treći deo. Prvi deo je da vam referišem o svetom evanđelistu Marku i njegovom svetom evanđelju, a onda u drugom delu bih htio da vam prikažem slajdove koje sam napravio prilikom posete našega patrijarha, njegove svetosti gospodina Irineja, Aleksandrijskoj patrijarši, kada je patrijarh Teodor, Aleksandrijski Teodor, odlikovao našega patrijarha ordenom svetog apostola evanđelista Marka. Ima jako lepih tu snimaka. Zatim također, to je vezano za oca Trajana i mene, pored Prizrena ima jedno selo, zove se Koliša, i tamo u Brdima postoje jedan manastir svetoga Marka koji je u strašno teškom stanju i teo bi da vam prikažem šta se desilo sa tim manastirom svetog Marka. Tamo je grob Sime Igumanova, zadužbinara Prizrenske bogoslovije, čija je ovdje kuća u centru Beograda, i to su strahovite slike zato što taj hram nema vrata i tamo su šiptarski ovi seljaci zatvarali stoku, i to je strašno kad bi mi tamo došli da služimo svetu liturgiju. To ćete sve posle vidjeti. I naravno jedan pogled na ovaj čuveni hram u Veneciji u Italiji, San Marco, koji je također posvećen prenosu moštiju svetoga Marka iz Aleksandrije u Veneciju. Izvore o liku i životu svetoga evanđeliste Marka imamo u Novom Zavetu, posebno u delima apostolskim, i zatim o njemu i njegovom evanđelju svedoče crkveni oci poput papije Jerapoljskog, Jevsevija Kesarijskog, blaženog Jeronima i Epifanija Kiparskog. To su oci iz 4. veka. Pisac evanđelja po Marku, koji se na nekim mjestima još zove Jovan Marko, bio je jevrejski hrišćanin u Jerusalimu. Bio je i rođak svetog apostola Varnave, koji mu je bio ujak i kojega je dobio u Antiohiju. To su sve podaci iz Novog Zaveta, iz dela apostolskih i poslanice apostola Pavla Kološanima. Kuća njegove majke, Jerusalimljanke Marije, dugo je bilo mesto okupljanja i duhovni centar rane Jerusalimske crkve. Apostoli Varnava i Pavle poveli su Jovana Marka na svoje prvo misionarsko putovanje. Međutim, Marko nekako nije izdržao taj podvik i napustio apostole u Pergi u Pamfiliji. Na svoje drugo misionarsko putovanje apostol Varnava je opet htio da povede svoga sestrića Marka, međutim Pavle je to odbio i izabrao apostola Silu za svog pratioca, dok su Varnava i Marko otišli na Kipar da tamo misionare. Geografski to je jako važno. Kipar je u stvari brodom nekih 3 do 4 sata daleko od Egipta, tako da će to biti presudno kasnije za misionarski rad svetog apostola Marka. Kasnije su se popravili odnosi između Pavla i Marka, tako da u Rimu tokom prvog Pavlovog tamničenja sveti evanđelist Marko je bdeo kraj apostola Pavla, da bi tokom drugog Pavlovog tamničenja Pavle izričito tražio Timoteja da mu dođe Marko. To imamo iz poslanica Kološanima, Filimonu i iz druge poslanice Timoteju. Posle se Jovan Marko pominje još u prvoj poslanici apostola Petra. Zato nije slučajno da je crkvena tradicija uvek smatrala da je sveto evanđelje po Marku napisano u Rimu, kraj apostola Petra, jer u Rimu je sveti evanđelist Marko misionario pored svetog apostola Petra, koji ga naziva njegovim sinom, verovatno zbog toga što ga je i krstio. Na samom kraju evanđelja po Marku, prilikom Hristovog hapšenja, pominje se kao očevidac neki nepoznati mladić ogrnut platnom, i samo Marko pominje tu epizodu sa mladim čovjekom koga rimski vojnik uhvati, nakon čega mladić ostavi platno i pobeži go. Nesumnjivo je Marko pisao o sebi samom, em što se radi o nezgodnoj priči i em što o tome ništa ne pišu Matej, Luka ili Jovan. Crkveni otac papije Jerapoljski je napisao oko 130. godine da je Jovan Marko bio prevodilac apostola Petra i da je brižljivo zapisao propovedi i učenja svetog apostola Petra, naime, baš onako tačno kao što je on čuo apostola Petra. Jevsevije Kesarijski, blaženi Jeronim i Epifanije Kiparski jednodušno gledaju na svetog apostola Marka kao osnivača crkve u Aleksandriji, da je tamo misionario i osnovao tu crkvu između 40. i 50. godine. Pored ovih izvora iz 4. veka, ovih otaca, u nauci su još poznata druga svjedočanstva o apostolu Marku, na primjer takozvani dokumenti o Marku, Markus Akten, gde iscrpno opiše stradanje i mučeništvo svetog apostola Marka u Aleksandriji dana 25. aprila 68. godine. U nekim predgovorima evanđelskih rukopisa sveti Marko se ovako predstavlja. Evanđelist Marko, koji je u Izraelu vršio sveštenu službu, a bio poreklom Levit. To ima veze sa činjenicom da je sveti apostol Marko rođak Varnavin, koji je također bio Levit. To znamo iz dela apostolskih. Dakle, veoma je važno da mi danas u nauci čuvamo rukopise. Najstariji rukopisi svetog pisma su iz kompletnog evanđelja su iz 4. veka, znate, a ima fragmente Novog Zaveta čak iz početka 2. veka. Čak se za jedan fragment svetog apostola Jovana, dakle 4. evanđelja, fragment smatra da je sa kraja 1. veka. Dakle, na osnovu istraživanje toga našlo se na podatak da je kao naslov svetog evanđelja da piše, evo, Marko evanđelist koji u Izraelu vršio sveštenu službu poreklom Levit. Marko nije sam sebe pisao, evo ja sam pisao to evanđelje, nego on je skroman bio, za njega je bilo mnogo važnije evanđelje i blagovest Gospoda Isusa Hrista i nije niti se bar iz rukopisa koje imaju se potpisao. Za sam original njegovog evanđelja mi ne znamo, ali imamo, dakle, prepise toga evanđelja i tu imamo najpre od papije Jera Poljskog jedan rukopis u kome on piše o tome kako je Marko zaista pisac evanđelja po Marku. U Aleksandriji se inače vekovima čuvala episkopska odežda svetoga Marka, a već u 4. veku se pominju hodočaša na grob svetoga Marka. Međutim, 31. januara 828. godine mošti svetog Marka su ukradene u Aleksandriji i prenete u Veneciju. Prema predanju, dva venecijanska trgovca, Buono di Malamocco i Rustico di Torcello, izvršili su naredbu venecijanskog vožda, dužda, i oteli iz hrama mošti apostolove. Skrivali ih u nekoj tepsi sa pečenjem, te čamcem ih dopratili do Venecije. To je veliki skandal. Zato je u Veneciji izgrađen veliki svetomarkovski hram, koji će biti preteča buduće katedrale svetog Marka, koja je zapaljena poslije i potpuno srušena već 976. godine, da bi tek 1063. godine započela izgradnja nove, dakle, današnje katedrale, koja je bila završena 1094. godine, kada su i pronađene mošti svetog Marka ispod hrama. Deo moštiju čuva se u sabornom hramu Koptske crkve, znači egipatskih hrišćana, u Kairu, u Egiptu, koje su ih dobili od crkvenih venecijanskih velikodostojnika 1968. godine kao gest dobre volje. Tada su počeli ti kontakti među tim raznim crkvama I onda je jedna delegacija koptske crkve, to je, vi znate, to je ona crkva koja je protiv Halkidonskog sabora, oni su se dogovorili sa velikodostojnicima u Veneciji, dobili jedan deo moštiju, zato što Sveti Marko je osnivač Aleksandrijske crkve i nema tamo moštije njegove. Krilati lav Svetog Marka se vidi kao nacionalni grb na zastavi Republike Venecije, kao izraz venecijanske nezavisnosti u odnosu na Rim, gdje je preovladao kult Svetog Petra, ili u odnosu na Franačko carstvo, gdje je bio čuven kult ogrtača Svetoga Martina, i u Carigradu Sveti Andrej. Na kamenom sarkofagu Svetog Marka ispod glavnog oltara venecijanskog hrama čitamo natpis na latinskom jeziku iz prve poslanice Petrove: pozdravlja vas Marko, sin moj. To je na početku sarkofaga, a iza sarkofaga prva Petrova 13. glava. Po staroj crkvenoj tradiciji Sveti Marko je i autor jednog čina svete liturgije. To je čuvena Markova liturgija, jedna od najstarijih liturgija crkve, od kojih naše pravoslavne liturgije vode svoja porekla. Ta liturgija se učila na pamet i usmeno se predala od generacije na generaciju, dok tu liturgiju nije oko 330. godine zapisao Sveti Atanasije Veliki i pismeno predao nekom episkopu u Etiopiji. Ovu liturgiju je zatim proširio Sveti Kirilo Aleksandrijski i od tada je ova Markova liturgija u nauci i poznata kao liturgija Svetog Kirila Aleksandrijskog, čiji se najstariji rukopis, odnosno odlomak rukopisa iz 4. veka, nalazi i čuva u Strasburu u Francuskoj. Liturgijski pominjemo Svetog apostola evanđelistu Marka 25. aprila, na dan njegovog mučeništva, što isto čine također rimokatolici, protestanti i anglikanci. To je interesantno, to nema razlike. U Veneciji pak se Sveti Marko praznuje još i 31. januara kao spomen prenosa njegovih moštiju, a mi pravoslavni također slavimo Svetog apostola Marka još i 4. januara po starom kalendaru na saboru Svete sedamdesetorice. Dakle, da imamo dva pomena, dva praznika, taj 25. april po starom kalendaru i 4. januar po starom kalendaru, po novom kalendaru 17. januar, kad slavimo Svetih 70 apostola. Naš svetitelj je dakle zaštitnik, recimo, grada Venecije, zaštitnik koptskih hrišćana, ali pre svega se kod nas on slavi kao zaštitnik i osnivač pravoslavne Aleksandrijske crkve. Posle ćemo vidjeti jako lepe slajdove o toj njihove crkvi. Također, hrišćani prizivaju Svetog Marka kao zaštitnika u Oluji i kod Munje i grada. Naročito se priziva Sveti Marko povodom iznenadne smrti nekoga ili kada je nekom muka i zlo. Mnogi ljudi se mole Svetom Marku, dakle, kad čuju da neko je iznenadno umro, odmah njemu pribegavaju ka molitvi, ili ako je nekome muka i zlo. Kao krsnu slavu slave ga građevinari i zidari i uopšte radnici na građevini, zatim staklolesci, advokati i činovnici. Seljaci mu se mole radi dobre i uspešne berbe. Sveti Marko je u ikonografiji predstavljen kao pisac evanđelja, dok pored njega kleči lav sa krilima. Mala krila tu. To je čuveni lav Svetog Marka, koji se već pominje u 4. veku, a potiče, među ostalim simbolima svetih evanđelista, iz stihova knjige Otkrivenja, posljednje knjige Novog Zaveta, gdje se ovako kaže: i nasred prestola i oko prestola 4 živa bića, puna očiju spreda i pozadi. I prvo biće beše slično lavu, i drugo biće slično teletu, treće biće imaše lice kao čovjek, I četvrto biće beše slično orlu u letu. Četvrta glava iz Otkrovenja 6-7. Zato kad gledamo freske svetih evanđelista, mi vidimo ove simbole životinja, odnosno čovjeka, pored naših četiri evanđelista. A inače u umetnosti sveti Marko je prikazan zajedno sa ostala tri evanđelista u nekim freskopisima sa četiri biblijska rajska potoka, pri čemu se sveti Marko slika pored reke Nila koja ide kroz Kairo. A to nije slučajno, zašto u Kairo je živjela sveta porodica. U Kairo je došao starac Josif i bogorodica Marija sa bogomladencem kroz celu pustinju, dakle oni su bežali od Iroda i došli su u Kairo, i tamo do dana današnjega se čuva u hramu blagoveštenja, četiri sprata ispod zemlje, izvor Nila, gdje po predanju presveta bogorodica prala pelene gospoda Isusa Hrista, i tamo su živjeli i krili se od tog gonjenja, jeli? I tako da je, nije slučajno što sveti apostol Marko kao osnivač Aleksandrijske crkve, znači crkve u Egiptu, da se on slika pored ove reke Nila. To kad putujete recimo po manastirima, uvijek to je najlepšo, uvijek centralna u kupoli ovaj slika svetih evanđelista. Sada pređemo na posebnu duhovnu sladost, a to je evanđelje po Marku. Evanđelje po Marku vekovima je nekako mirovalo u nekoj senci u odnosu na ostala tri evanđelja. Međutim, Markovo evanđelje je najstarije od tri takozvana sinoptička evanđelja. Naime, vidjelo se da kad se upoređuju četiri evanđelja po Mateju, Marku, Luki i Jovanu, da ova tri prva evanđelja da imaju nevjerojatne sličnosti, i po neki put doslovce kažu u stihu isto. I onda su u naocu uzeli malo ta tri evanđelja i oni su vidjeli u poređenju i došli do zaključka da su Matej i Luka imali pred sobom ili evanđelje po Marku ili neke veće celine u stvari iz tog evanđelja, ali vjerovatno i celo evanđelje. Matej i Luka su nezavisno jedan od drugog crpeli iz Markovog evanđelja, dodavši druge zajedničke ili nezavisne izvore. Rasprostranjena teorija dva izvora govori o tome da je Marko raspolago jednom zbirkom Hristovih izreka i propovedi, možda iz ruku svetog apostola Petra. Tako da sigurno da su prvi hrišćani, čak kad su se krstili, oni su morali tu pri krštenju da ispovedaju veru neku, onda je bila neka propoved, nešto se kazalo, pa su tu već nešto zapisalo, pa vjerovatno čak i za vrijeme samoga gospoda Isusa Hrista. I Marko morao da je imao pred sobom jednu zbirku izreka, odnosno propovedi svetih apostola, i to je već polako sakupljio, i tako je on došao do svoga gradiva. Pošto je Marku bilo najvažnije da prenese upravo ono što je Spasitelj blagovestio, on je odustao da u jednom stihu ističe da je on lično pisac ovog evanđelja. To smo rekli. On se odrekao slave autorstva i pisa i smireno se povukao iza svoga rada. I već smo rekli da o njegovom evanđelju svedoči crkveni oci poput papija Jeropoljskog, Jesevija Kersarijskog, Blaženog Jeronima i Epifanija Kiparskog. Marko je bio jevrejski hrišćanin iz jevrejskog plemena, poput njegovog ujaka Varnave, i zato je ispravno preveo brojne aramejske izraze. Naprimjer, u 7. glavi 34. ovako kaže: I pogledavši na nebo uzdahnu i reče mu: Efata, to jest otvori se. Znači, on je vrlo rado u evanđelju preveo nešto što je za neko ko ne zna dobro jevrejski jezik, on bi to preveo. S druge strane, jedan hrišćan iz nezabožstva, ako bi Marko, pisac, bio nezabožac, a ne iz jevrejske porodice, jedan hrišćanin iz nezabožstva nije mogao tako rano u istoriji hrišćanstva da razvije tako veliki uticaj. Pošto se u 13. glavi u drugom stihu Markovog evanđelja ima 16 glava. 16. Jeli? Matej ima 28, Marko 16, Luka 24, Jovan 21 glava. Znači, ovo je najkraće. Pošto se u 13. glavi, u drugom stihu, pominje rušenje Jerusalimskog hrama, a to je bilo oko 70. godine, neki naučnici vide to razdoblje kao vreme pisanja. Mada se ovaj stih može shvatiti i kao pravo proročanstvo, pri čemu se uništenje hrama Jerusalimskog izjednačavalo sa smakom sveta. Drugi povezuju vreme pisanja evanđelja sa momentom kada je bilo jasnih predznaka jevrejskog rata koji i onako bio na pomolu. Pošto je među kumranskim spisima pronađen jedan fragment Markovog evanđelja, to bi moglo da govori u prilogu mnogo ranijeg porekla, s obzirom da je naselje kumranske zajednice uništeno 68. godine. To je jedna duhovna zajednica bila koja je delimično se interesovala za hrišćanstvo i za Gospoda Isusa Hrista, i oni su prepisali, imali su školu za prepisivanje, ali to naselje je rasformirano 68. godine, to se zna. Dakle, s obzirom da su pronašli neke rukopise tamo, moglo bi čak evanđelje već da se stavi pre 68. godine, i možda kao tradicija kaže između 60. i 70. godine. Prema crkvenoj tradiciji, mesto pisanja drugog evanđelja po Marku je Rim, što opravda upotrebu brojnih latinskih izraza. Recimo, prevođenje grčkog novčića lepton u latinski kvadrant. Piše u 12. glavi, u 42. stihu, i došavši jedna siromašna udovica, metne dve lepte koje čine jedan kvadrant. Mada treba imati u vidu da su vojni i financijski latinski izrazi bili u upotrebi i uobičajeni širom vaselog rimskog carstva. Drugima opet smeta što onda problemi iz Pavlove poslanice Rimljanima, koja je napisana 58. godine, nisu obrađene u Markovom evanđelju. Zato neki naučnici lociraju mesto pisanja u Siriju, posebno u Antiohiju, ili u Galileju, ili pak u Malu Aziju. Dakle, crkvena tradicija je takva da se smatra da je sveti apostol evanđelist Marko bio u Rimu, pored svetog apostola Pavla, pažljivo ga slušao i tamo sedeo, a pošto Rimljani nisu znali šta su to grčki novčići, on je onda preveo iz lepton u kvadrant, ili kodrant, kako pišu u našem svetom pismu. A drugi opet kažu, dobro, ali ako je to u Rimu pisao u to vreme još 60, znači pre smrti svetog apostola Petra, ili upravo neposredno posle smrti apostola Petra, zašto onda nisu iz Pavlove poslanice, koje su Petru bile ponovo poznate, nisu te problematike na neki način ušle u evanđelje? Dakle, to su malo problemi o kojima je vrlo interesantno, tu se može danima čitati i baviti se tim pitanjem. Uglavnom, da se držimo te crkvene tradicije, da je to evanđelje, dakle, napisano u Rimu. Markovo evanđelje je prvenstveno napisano za hrišćane iz neznabožstva, što se da zaključiti iz čestih objašnjenja jevrejskih običaja i semitskih izraza. Marko propoveda među neznabožcima i opravda njihov ulazak u crkvu. Zato Hristos u evanđelju po Marku puno dela među neznabožcima. Ima čitavo poglavlje od 7. glave do 8. glave 10. stiha, gdje Hristos dela među neznabožcima. Ali i hrišćanima iz jevrejstva je namenjeno Markovo evanđelje, jer se pominju teme koje su relevantne za neverne jevreje, kao na primjer pitanje subote, pitanje posta ili pitanje očišćenja. U Markovom evanđelju posebno je upadljiva ljudska strana Gospoda Isusa Hrista, koja se nalazi u prvom planu. Na primjer, Isus je ljud i tužan. U trećoj glavi kaže: i pogledavši na njih sa gnevom, žaleći što su im srca okamenjena. Gladan je, 11. glava, i sutradan kad iziđoše iz Vitanije, ogladne. On je umoran, u 4. glavi, I probudiše ga i rekoše mu: Učitelju, zar ti ne mariš što propadamo? On zagrli decu, 10 glava, i zagrljivši ih stavi ruke na njih, te ih blagoslovi. Kada imamo pred sobom evanđelje po Marku, kada ga čitamo više puta, i mi hrišćani trebamo svakako ta evanđelja redovno da čitamo, da postanemo pravi sledbenici Gospoda Isusa Hrista, mi ćemo vidjeti da to evanđelje po Marku ima jedan koncept. Ima 16 glava, smo rekli. A taj koncept je pre svega ovaj. Da sveti evanđelist Marko želi sa jedne strane da objasni da je Gospod Isus Hristos Sin Boži. Zato ćemo vidjeti na tri mesta, vrlo ravnopravno je to uspešno i umetnički sveti evanđelist Marko uradio, imamo tri stiha koji govore o Gospodu Hristu kao Sinu Božjem. To je pre svega prvi stih. U prvom stihu kaže: početak evanđelja Isusa Hrista, Sina Božjega. Arhi evangeliju Isu Hristu jutu Theu. Dakle, on u prvom stihu već kaže o ovome o čemu ću ja pričati, to je čovjek Isus Hristos, ali koji je Sin Božji, jutu Theu. Onda na kraju evanđelja, popuno na kraju, ispod krsta, rimski kapetan skida svoj šlem i kaže: kad je to sve vidio, ovo je zaista bio Sin Boži. Ali tos utos estin o jostu Theu. Ovo je zaista bio Sin Boži. I taman između, tačno u sredini, kad gledamo ovaj ceo rukopis, ceo komplet evanđelja po Marku, u sredini, kada su se vratili apostoli sa puta i Gospod je ih pitao: šta kažu ko sam ja? Kažu: pa jedni kažu da si ti Ilija, drugi kažu da si jedan od proroka, drugi kažu da si vaskrsli Jovan Krstitelj. A vi šta vi kažete? I onda Petar odgovara: ja mislim da si ti Mesija, da si ti Sin Boži. Ja mislim da si ti Hristos, Mesija, Hristos, to isto. Ja mislim da si ti Mesija, da si ti Sin Boži. Dakle, to je koncept svetog apostola Marka i on piše svoje evanđelje sa tim konceptom. I onda ima još jedna druga dimenzija, a to je dimenzija krsta i vaskresenja. Naime, za Gospoda Isusa Hrista je jasno da je on dragovoljno nosio krst. Popuno dragovoljno. I sveti evanđelist Marko u svom evanđelju stalno, kad čini čuda, kad čini isceljenja, on kaže apostolima ili onima kojima čini dobro: nemojte to nikome kazati. Ali nemojte nikome kazati. Čak na jedno mjesto kažete: dok ne vaskrsne, nemojte nekome da kažete. Zato što za svetog evanđelista Marka je u stvari nesvatljivo sve što Gospod Hristos čini samo na osnovu čuda i isceljenja, nego je samo razumljivo na osnovu krsta. Te nevine, nedužne smrti na krstu. I zato nije slučajno što mi onda, kada imamo noćnu liturgiju, vidimo kako su žene u grobnici i kako vide prazan grob. I žene u stvari po Marku ne kažu ništa, nego kaže ispunjeni, nisu ništa nikom ne rekoše, je se bojahu. Tako se završi to evanđelje. Dakle, i kod njih je još uvek do vaskrsenja ta naredba Gospoda Isusa Hrista da nikom ne treba ništa da kaže, tek u svetlosti vaskrsenja, kad posle vide Gospoda Isusa Hrista, oni razumiju i čuda njegova, i isceljenja njegova, i činjenicu da je on Mesija, i činjenicu da je on sve ono što u Starom Zavetu govoreno o Sinu Božjem koji treba da dođe. Zato ćemo vidjeti u nauci da postoji jedan problem. Naime, najranija sveta pisma, najranije rukopisi Markovog evanđelja se završavaju sa 16. glavom 8. stihom, upravo sa ovim evanđeljem koje čitamo na Vaskrsu noći i nikom ne kazaše ništa jer se bojahu, jer se nekada po ovoj koncepciji svetog Marka tu završuje evanđelje, a sad zajednica, parohija treba na osnovu toga da živi ono što je on celo vreme kazao. U stvari, sad hoće Marko da kaže, sad ste vi vidjeli ovu nedužnu smrt na krstu, ovu nevinog smrt njegovu, sad čitate vi još jedan put ovo evanđelje. Time sveti evanđelist Marko kao pisac svetog evanđelja postaje jedan veliki pastir, jedan veliki misionar, jedan veliki duhovnik koji ima jedan cilj da istinski ne piše neku biografiju ili neki životopis ili samo jednu proročku knjigu, nego zaista njegov način pisanja evanđelja ima veze sa liturgijskim životom i ukazuje kako je sveto pismo uvek vezano za liturgiju. To znači njegovo evanđelje je samo shvatljivo unutar njegove službe kao episkopa, znači kao predstojatelja svete evharistije, odnosno kao predstojatelja svete liturgije, i kroz takvu samosvest koju ima sveti Marko i takav priziv koji ima, on piše svoje evanđelje. To je kad se dakle mnogo kad se neko mnogo udubi u svetom evanđelju, onda on stekne ovakav uvid u prave stvari čitanja evanđelja po Marku. Sada bi kratko, samo zato što to vi znam da bi to volite, izneo kratko sadržaje toga evanđelja koje ima isto više celina. Prva celina ide od prve glave, prvog stiha do 13. stiha. To je prolog koji smo malo pre rekli, početak evanđelja Isusa Hrista, Sina Božijeg. Uvod u evanđelje sa svetim Jovanom Krstiteljem, Hristovo krštenje i njegovo kušanje. Zatim dolazi jedan veći deo, jedna veća celina od 14. stiha iz prve glave do 3. glave 12. stiha, a to je Hristovo božansko javljanje u narodu. Kako on otkriva svojim radom svoje božansko poreklo. Zatim dolazi jedna još veća celina od 13. stiha u 3. glavi do 6. glave 6. stiha, a to je Hristovo učiteljsko delo i njegova iseljenja. Tu on povezuje svoje učenje uvek sa iseljenjima. Dakle, sveti Marko stalno povezuje, kad god Gospod uči, on to potvrđuje posle i iseljenjima. A šta su drugo iseljenja nego ukazivanja da je nastalo carstvo nebesko? Naravno da će ljudi koji su iseljeni kasnije se ponovo ili razboleti ili umreti, ali smisao njegovih iseljenja je da otvori prijatnu godinu Gospodnju i da on kaže, evo, nastalo je carstvo nebesko, zato ja činim i ova iseljenja. I sada mi koji živimo u tim iseljenjima, da imamo u vidu, ako se trudimo, ako živimo podvižnički, mi možemo već sada unapred da osjećamo atmosferu carstva nebeskog, gde nema bolesti i gde nema stradanje, nego gde je život večni, kako pevamo na svakom parasusu. Zatim dolazi ponovo jedna celina, posle dakle Hristovog učiteljskog dela iseljenja, to su Hristova putovanja. On nije samo u jednom malom mestu besedio, nego on je išao širom zemlje od mesta do mesta i propovedao svoju nauku. I sada dolazi potres. Tu je jedinstven sveti evanđelist Marko. Naime, od 8. glave 27. stiha do 10. glave 52. stiha je njegov hod, Hristov hod, dakle, na svoje raspeće u Jerusalimu. A to ide ovako, što Marko geografski pošalje Gospoda Hrista i apostole do najvećeg severa Galileje, do Kesarije Filipijske, i tamo još jedan put propoveda i još jedan put pita on apostole, šta ljudi kažu, ko sam ja? I onda on predskaže svoja stradanja, ali da znate, da će sin čoveči da strada, da bude izrugan, da bude šiban, da bude mučen i bit će predat ljudima i raspeće ga. Ali treći dan će vaskrsnuti. Jeste vi spremni, kaže Gospod Isus Hristos. A sveti apostol Petar kaže, upravo u Markovom evanđelju kaže, a ne, ne, Gospode, nemoj nikako u Jerusalim, ti ćeš tamo stradati. A Gospod kaže, Satanu, iza mene, iza mene, opisao mu, iza mene. Ja sam ti dao da ideš pored mene, ali izgleda da ti nisi razumio da Sin Boži mora da strada. Da Sin Boži dragovoljno to sve čini, radi da izvučem ljudski rod iz ovog mulja, iz ovog greha, iz ovog stradanja. Ja to moram da učinim. I Petru je teško. Isti Petar koji je rekao, ja mislim da si ti Sin Boži, da si ti Hristos, Sin Boži. I onda sa najvećeg severa, to se može kad se čita, dakle, evanđelje, onda okrenu dobro, ajdemo mi sad za Jerusalim. I sad mi vidimo iz ove plodne ravnice, iz plodne ravnice Galileje, Hristos dolazi u kamenitu Judeju, nema plodova, tamo sve kamenito, ko je od vas bio u Jerusalimu, on je mogao da vidi, to je sve kamenito i tu treba da se proliva njegova krv. To je potresno i to sve sveti Marko tako gleda i tako opisuje to. I onda za njega počinje sa 11. glavom u prvom stihu do 13. glave 37. stih Hristovo delo spasenja u Jerusalimu i zato kod svetih otaca vrlo često se govori da je Markovo evanđelje u stvari jedan izveštaj o Hristovom stradanju sa jednim ogromnim uvodom. Ono što Marko u stvari najviše želi da kaže, to je to stradanje Hristovo, ta priča o stradanju jagnjeta Božja. To mu je centralna želja, to mu je ono što je najviše u njegovom srcu. A sve ostalo što pre toga kaže, to smo malo i pre i objasnili, to je kao jedan uvod u to. Tako da mu je centar njegovih misli upravo što dolazi u 11. glavi i to je interesantno, ta glava počinje sa prokletstvom maslinskog drveta. Hoće da ukazuje na to, pošto su sljedećeg jutra došli kad su vidjeli da je Gospod prokleo tu maslinu jer ne daje plod, da je to slika jevrejske sinagoge. On kaže od toga nema ništa, tu nema nikakvog ploda. Mi pređemo sad u Novi Zavet, osnivaću ja moju crkvu. Tako da izveštaj o stradanju Gospoda Isusa Hrista upravo počinje sa tim nagoveštajem da je njegova želja da ukazuje, sad počinje cela ta priča o istoriji spasenja koja je uvod u osnivanju njegove nove crkve i njegove nove porodice. Zatim imamo od 14. glave do 16. glave 8. stiha Hristovo stradanje, njegova smrt i prazna grobnica. I to moramo isto dobro da razumemo. Mi uvijek kažemo grob, to je jedna grobnica. Jedna mnimion, kaže se na grčkom jeziku, mnimion to je jedna grobnica i ispred te grobnice, dakle, bio jedan veliki kamen i Gospod Isus Hristos bio sahranjen u toj grobnici. I završava se evanđelje Markovo upravo s time što žene ulaze da vide telo Hristovo, ali vide da je kamen odvaljen od groba i u jednom trenutku javlja se jedan mladić, kaže Neaniskos, jedan mladić, i on kaže, a šta vi ovdje tražite, jer tražite vi život među mrtvima, nije ovdje, nego sjećate se kako je rekao da idu u Galileju, idete, javite apostolme. I oni ništa ne kazaše, kaže, jer se bojaho. Zato nije slučajno što to evanđelje u stvari čitamo u ovoj ponoćnoj liturgiji, na jutrenju, pre nego što počinimo da pevamo kanon, zato što to je najraniji izveštaj o stradanju Gospoda Isusa Hrista, o njegovoj dragovoljnoj smrti i o njegovom vaskrsenju. Evanđelje po Marku beleži dva prelaza. Jedan prelaz iz usmene tradicije o Hristovom delu spasenja na osnovu evanđelske propovedi, na osnovu ranohrišćanske veronauke, na osnovu katiheze i na osnovu svete liturgije. Dakle, taj prelaz prema jednoj novoj književnoj vrsti svetog evanđelja koje pre nije postojala, i još jedan prelaz, novi prelaz oko razvoja hrišćanstva iz jevrejskih prostora u domen grčko-rimske kulture. Sveti evanđelist Marko je bio prvi koji je pismeno zabeležio život Gospoda i spasa našega Isusa Hrista od krštenja do smrti na krstu. I to u nekom hronološkom redosledu, verovatno zbog toga što je rana crkva bila primorana da se brani od različitih lažnih učitelja protiv kojih bi sveti Marko mogao da napiše svoje evanđelje kao jedan spis odbrane, kao, kako kažemo, jedan apologetski spis. Ranohrišćanska vera je možda u njegovo vreme doživjela promjene, te se moralo očuvati istinska vera u pisanoj formi, a posebno zbog činjenice da su generacije Hristovih savremenika izumirali. Sveti evanđelist Marko, radi predavanja tradicija o Hristovom delu spasenja, samim tim je osnovao jednu novu književnu vrstu koju mi nazivamo evanđeljem. Ovim sveti Marko povezuje semitsku kulturu sa grčkim kulturnim prostorima i samim tim nastaje jedno prvo veliko razdoblje crkvene historije. Naš sveti evanđelist kombinuje knjige starozavenih proroka, je ih citira stalno, a koje su nastale na kulturnom prostoru jevrejskog naroda, kombinuje ih sa hronološkim životopisom koji je orijentisan prema grčkim biografijama velikih vladara. Ovu novu književnu vrstu podržavaju također Matej, Luka, Jovan, kao i razni autori ranih apokrifnih spisa. Evo vidite kako je to potresno, u kakvom hramu se mi ovdje nalazimo, jer se dotičemo jednoga apostola koji je u najpotresnijem i najduhovnijem dodiru sa tajnom Gospoda Isusa Hrista, sa tajnom prve crkve, sa tajnom Novoga Zaveta, sa tajnom dragovoljnog stradanja Gospoda Isusa Hrista. I to nam treba da bude radost, što kad mi dođemo u ovaj hram, kad ulazimo u hram, kad vidimo ovaj mozaik pred ovim hramom, da se zaista toplo prekrstimo i kažemo kakva je to čast i radost i privilegija da mi, onaki kakvi smo, prizvani Gospodom Isusom Hristom, da mi možemo da dođemo u hram da se očistimo, da se duhovno očistimo i da se duhovno uzdignemo. Ovi koji su zidali ovaj hram ovdje, zaista njima pripada svaka slava da su usred Beograda ovaj sazidali jednu ovako veliku svetinju. Ovo je velika, ogromna svetinja našega grada i za naš duhovni život, i iskreno rečeno uvijek se svi mi radujemo kad služimo svešnici sa strane iz drugih hramova, zato što znamo kakva velika svetinja izlazi iz ovoga hrama.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa ramezijanskog gospodina Andreja, vikarnog episkopa njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, o svetom apostolu Marku, koje je održao u kripti Markove crkve u Beogradu. Tonski zapis ovog predavanja preuzeli smo sa radija Slovo ljubve.